Hører når den på, ok. Da skal vi starte, og noen korrigeringer fra i går. Ikke mange, en eneste, men det er nok det. Er det noen spørsmål fra dere før vi starter? Ingen som har spørsmål? Da får vi se om jeg greier å forvirre dere i dag. For det var kanskje ditt og det jeg gjorde i går. Vi skal prøve da å oppklare de forvirringssakene, og jeg er veldig glad for at dere er kritiske underveis. Så det at jeg får sjansen til å rette opp noe som jeg har sagt er feil, er veldig viktig for meg. Så det håper dere fortsetter å gjøre. Hvis dere ser, og derfor hvis dere syns noe er en rar føring, altså de som dere syns det er ulogisk, si ifra. Hvis dere syns dette virker pussig eller merkelig, liksom ikke stemmer læreboka eller en annen oppgave osv., så er det veldig bra hvis dere sier ifra. Det håper jeg dere gjør. Er vi enige om det? Dere skriker, sier fra på en eller annen måte. Da går vi fram. Jeg har satt på noen stikkord der som jeg skal ta opp. På side 69, da, det var jo der det begynte det spørsmålet i går, angående at jeg da, dette med råbalanse og saldobalanse. Altså, sånn, det var litt dumt av meg. Jeg tenkte nok ikke nok over det. Jeg burde ha brukt de to siste linjene og ikke tatt en sånn shortcut eller forkortingsmåte nå i starten. Så det var pedagogisk dumt, og det ser jeg. Det er det ene. Det andre er at jeg rett og slett brukte feil betegnelse. Jeg skulle ikke ha kalt den saldobalanse. Jeg burde ha kalt den rett og slett saldering. Da hadde det vært riktig. Men føringsmessig er det korrekt i forhold til det saldering. Legg merke til at for eksempel, jeg tar bare ett eksempel nå, vi ser at vi har råbalansen med kundefordring på 19 000, det er en eiendel vi har. Og når vi da går ut av en gitt periode, så har vi fortsatt den eiendelen intakt. Og det betyr at jeg da salderer ved å kreditere den, og så går jeg til balansen her, og så debiterer jeg tilsvarende. Husk, dette balansekontoen er den eneste kontoen vi har med oss ut fra en regnskapsperiode. Og den, når vi har med oss den ut fra en regnskapsperiode, så er det den vi har med oss inn i neste regnskapsperiode. Det er jo den som da danner grunnlaget for såkalt inngående beholdning i neste periode. Husk altså at resultatkontoen, den avslutter vi. La oss si at dette var januar måned. Ja, når januar er omme, så er resultatkontoen avslutta. For den avsluttes ved at eventuelt overskudd og underskudd, det føres mot egenkapital. Egenkapitalkontoen. Så det betyr at balansekontoen er den eneste som overlever fra periode til periode. Og derfor jeg har sagt noen ganger at egenkapitalen, la oss si på 38.500, det er et bilde av vår netto egenkapital, vår netto, unnskyld, det var smør på flesk, egenkapital, eller vår netto formue i dag etter x antall år drift. Så det betyr, dette er det som er igjen som verdi i vår bedrift etter 25 års drift, hvis det er så lenge siden vi har drevet. Den sier selvfølgelig ingenting om at det kanskje hvert år har vært tatt ut utbytte til eierne. Den sier ikke noe om at det f.eks. for noen år har gått veldig dårlig, og at bedriften har hatt økonomiske problemer, og f.eks. fått innskudd fra eierne. Det sier den ingenting om. Så det eneste tallet 38,5 sier, det er dette er vår netto formuesituasjon, per i dag eller per dato. Det var vel du som begynte å stille spørsmålet, tror jeg, i går, var det ikke det? Er du enig når jeg sier det sånn? Da får du til å bli logisk? Ok. Det er bra, da er vi ferdig med den. Skal vi se, det var side 69. Og så side 52. På side 52, der står det til stikkord av saldering. Og stikkordene debitering, eller debet saldo og kredit saldo, så står det faktisk da to, skal vi kalle det, definisjoner der. Altså, dersom debetbeløpet er størst, har kontoen en såkalt debet saldo. Sånn at i går, når jeg da, skal vi se, ikke gjennom dette eksempelet, her brukte jeg ordet debetsaldo, kreditsaldo bortover, og det er riktig bruk av ordet. Det er i tråd med definisjonen. Her, hvis vi tar varebil, så ser vi at når vi går ut av januar måned, så har vi en verdi på varebilen netto på 300 000 kroner. Og da det en såkalt debet saldo. Og den avslutter vi da, for den formuesgjenstanden der, varebilen, den må vi dra med oss videre inn i neste periode. Og derfor så vil vi finne igjen den her nede i balansekontoen, som den eneste kontoen vi drar med oss over i neste periode. Vi inne på et veldig viktig område, og det at vi i stand til, vi fører hovedbok kronologisk, sånn som ting skjer, og så ønsker vi ut fra det som hovedboka har, alle, hver slik linje jo egentlig en transaksjon, et forretningstilfelle, en økonomisk hendelse. Og alt dette slår vi sammen for å finne ut hva resultatet. Og da henter vi det som skal inn på resultatkontoen fra resultatkontokontoer, for å si det sånn, relaterte kontoer. Det som har med vår formuestilling å gjøre, balansen, henter vi fra de kontoene som her. Det tankegangen. Det var, skal vi se, det var debet og kreditsaldo. Og så det, jeg brukte ikke det ordet, og jeg liker ikke at forfatteren bruker det ordet heller, men det kan jo være, jeg kan ikke liksom sitte og si at forfatteren har feil på det heller, selv om det veldig fristende. Jeg går tilbake til side 86, og da ser dere her, på side 86, for eksempel da på resultatregnskapet, der ser vi at det var ordet varekjøp. Ser alle det? Varekjøp, det står. Men det er jo strengt tatt feil. For varekjøp identisk med varekostnad kun i ett eneste tilfelle. Og når det? Når varekjøp identisk med varekostnaden for eksempel januar? Hvilke betingelser må vi da sette? Ditt her, folkens. Der dere sitter i tusmørket. Har du noen forslag? Det henger sammen med den vareligningen vår, som vi nevnte. Jo, det når inngående beholdning og utgående beholdning, altså størrelsen på varelagret, konstant det samme ut som inn en periode, da varekjøp identisk med varekostnad. Hvis varelagret går ned, vi da enige med at da varekostnaden større enn varekjøpet. Hvis varelagret øker over januar, da må det bety at da har vi brukt mindre enn vi har kjøpt inn. Så da varekostnaden lavere enn varekjøpet. Jeg synes dere skal bruke ordet varekostnad. Altså jeg skal vise herfra. Skal vi se. Vi hadde varekjøpskontoen her. Da så vi at vi hadde 50 000. Det var det vi kjøpte varer. Men så må vi korrigere for at vi da har et endring i varelagret, altså varelagret stiger tilsvarende. Dermed så reduserer vi kostnaden. Den altså ikke lik varekjøpet. Den litt lavere, tilsvarende de peker ikke nå, 5 000 kroner. Det vil si altså 45 000. Alle med på den biten der? Husk ligningen. Inngående beholdning pluss varekjøp utgående beholdning pluss varekostnad. Står den der og blafferer? Eller det bare noe jeg innbyr meg? Skal vi se. Da vi ferdig med den. Så det på side 81. Jeg sa jeg skulle sjekke. Jeg sa det vel for de som satt igjen her, men så det ikke noe tvil. Jeg sa at det kanskje var en feil til der. Jeg sa til dere at her på side 81, så ser dere altså langsiktig lån var jo 360 000, og så har vi gjennomført da et avdrag på 10 000. Med andre ord, vi har en saldo 30. januar på 350 000. Så de skal korrigeres, men det ikke noe her borte. Så jeg ble litt i tvil når jeg så på dem, hva som var ment der. Det var den der. Vi skal gå over på tabellarisk føring, men jeg vil gjerne, og dere ser sikkert at jeg har grønnet ut noe der som viktig, og det vil jeg gjerne at dere nederst på arket deres, men hør nøye på det jeg sier nå. Altså her ser vi alt det som skjer fra med det tegnet der, altså jeg har sagt en gang kryss eller pluss, her er det, her har vi da gjennomført avslutningsposteringer for å avslutte januar. Det både i den linja, den linja, den linja, og så har vi råbalanse, hører med til det, saldobalanse, og her er saldobalansen da satt opp korrekt bortover hele veien. Så her er ordet saldobalanse brukt riktig. Så har vi til fra resultatkonto, det er da det som skjer her, og en tilbakeføring hvis det er overskudd og underskudd. Det vil jo sannsynligvis være en av delene, skal noe til at det blir null. Og så har vi til fra balanse, tilsvarende kjøres mot balansekontoen. Men så skal vi over på tabellarisk føring, og der har vi en kolonne som heter foreløpig saldo. Og den vil jeg gjerne at dere noterer dere. Kan godt hoppe over i den nedenfor og sette den for seg selv. Bare sånn at dere ser hvordan den fremkommer. Dette er ikke gjort i læreboka, og jeg synes det er veldig greit å koble hovedbok sammen med tabellaris, så dere ser hvor tallet kommer ifra. Og jeg kommer etterpå til å korrigere læreboka litt grann, et par steder, hvor jeg synes forfatteren faktisk gjør det litt sånn... Det er ikke 100% gjennomført. Altså det er riktig det han gjør, det er bare at han har kanskje gjort litt for mange ting samtidig, noe av det samme som jeg gjorde overfor dere i går, eller forrige dagen. Så derfor, vær så snill og noter dere dette. Foreløpig saldo heter det. Det er en linje. Stort sett så vil den være lik saldobalanselinja, men ikke helt. Foreløpig saldo, det er en saldo før vi har avsluttet måneden ved da avslutningskorrigeringer. La det stå 300 der, og så legg merke til at der står det 20. Det er derfor jeg ikke vil at dere skal skrive det her oppi, for da vil det rote til det. Det er ingen tvil om at når vi går ut av den måneden her, så har vi en beholdning på 25 000. Men det er det enige at de 5 000, det er en avslutningspostering vi gjør for å få, for å få varebeholdningen riktig. Men, før denne korrigeringen, det er da vi har såkalt foreløpig saldo. Så foreløpig saldo er de 20 000. Sett en liten notabene, det strek under akkurat den. Vi har et par sånne utover her til. Kundefordringen 48 000, kontanter 2 000, bank 107 500, egenkapital 85 000, sett gjerne en strek under der også. Så har vi eieren privat, sett gjerne en markering under der. Og så har vi da varekjøp, og legg merke til at foreløpig saldo er 50 000, men det er før vi har korrigert med varelagerøkningen, som er på 5 000. Så marker også den. Så da har det 1, 2, 3, 4 slike markeringer. Så jeg har bare kalt dette nå for min egen del, så kaller jeg dette bare hjelpelinje her, for å illustrere, ikke noe annet. Har dere fått notert dere den? Jeg skal komme tilbake enda en gang og så forklare dette med hvordan foreløpig saldo blir saldo. Da, ja, den kan ligge på. Da skal dere få utdelt, skal vi se. Da skal vi over på tabellarisk føring. Hvis dere sender oppover litt der. Ja, dere kan sende oppover her også. Det er tabellarisk føring, det skal i hvert fall være nok der. Er det noen som ikke fikk det der, som gjerne vil ha den forenkla kontoplanoversikten? Så vi ser, 1, 2, 3, 4, 5, skal vi se, sende bakover, helt bakover der. Dere har fått det arket dere har fått nå. Skal vi se. Jeg skal ha et selv. Også. Dere, altså den som ligger på skjermen her nå, det det som heter hovedbok. Det arket dere har fått nå, det som da heter tabellarisk avslutning. Jeg skal gå gjennom, nå har vi gått gjennom hovedbok, nå skal jeg gå gjennom tabellarisk. Og de to her henger jo sammen, for all del. Dere ser sikkert at det står en resultatkonto her, og det står en balansekonto her. De kontoene der, de skal være helt identiske med den kontoen der og den der. De tar mindre plass, det mer konsentrert, og det jo da, skal vi si, fordelen med det. En liten sak som jeg tenkte jeg skulle kommentere, og det som du spurte om på forhånd, vær klar over følgende, og det at dere kan slå sammen, la oss si at, nå husker jeg ikke om det 17 kontor eller hva det men la oss si at dere nå har så mange posteringer at dere trenger noen flere kontor, da vil jo det arket fysisk sett begrense det. Jeg så gammel at jeg har vært med og brukt og sett gammeldagse kontobøker. Og de var sånn. Jeg kunne legge den, og så bretta jeg ut, så det gikk 2-3 meter den veien og 2-3 meter den veien. Det var før dataalderens tid. Og da kunne du føre borti der, så kunne du føre, og så futte linja omtrent 4 meter bort. Der skal det stå noe. Det jo nesten til å le av. Jeg har fortsatt en sånne liggende på loftet. Jeg synes det var morsomt å gjemme de. Men la oss si at det da, for det arket her, det skal vi greie oss med utover. Men la oss si at dere nå har bruk for mer. Hva kan dere gjøre da? Jo, dere kan slå sammen. Ikke noter det jeg gjør nå. Da kan det, la oss si at det var på kostnadssiden. Så kan dere rett og slett opprette en konto som heter ADK, andre driftskostnader. Som sagt, ikke noter, men jeg peker. Er vi enige om at jeg på den kontoen der kunne for eksempel ha ført leie og satt det her? Altså, da måtte jeg ikke ha satt det der. Er vi enige om at jeg kunne ha satt det der? Summende kredit og debit, akkurat det samme. Det blir litt mindre spesifisert, for nå går det under det som heter andre driftskostnader. På en annen side så vil teksten fortsatt stå her borte, leie lokaler. Så det full informasjon strengt tatt. Det kunne vi ha ført, og så var det da, skal vi se, hva var det den hette for noe? Det var renter, var det det? Jeg skriver jo som en gris, så... Jo, det var renter. De rentene der, de kunne også ha ført her borte. Altså, da ville det ikke ha stått noe der, ikke noe der. Den kontoen der har jeg ikke opprettet, den kontoen der har jeg ikke opprettet. Så jeg opprettet bare én konto, og her kan vi samle. Lønn kunne ha gått hit. Avskrivning kan gå hit. Alle typer kostnader kan gå hit. Vanligvis så vil dette være en konto for å samle opp småbeløp. For eksempel en varebeholdning å føre hit vil være helt rart, rett og slett. For varer i en vareproduserende bedrift og en vareforbrukende bedrift vil normalt være betydelige. Så småbeløp, her kunne ha stått porto, reisekostnader, lys for eksempel, revisor, honorar, alt dette vil som regel i en viss størrelse på en bedrift være da små beløp. Var det det du spurte om?
Ja, litt, men hvilket type kontonummer?
Da må du bruke det som heter andre driftskostnader. Da må du finne det i kontosystemet. Men jeg har ikke kommet inn på bokas kontosystem ennå, det kommer lenger ute. Så det arket dere fikk i går, det bare for at dere skal ha en litt følelse av kontonummer og sammenheng med kontonavn. Hvis dere kjøper standardisert, altså Norsk Standard 4101, så får dere en stor oversikt over alle kontor og de anbefalte kontoene. Ok, skal vi ta sjansen på at da har vi den. Da skal vi altså ta med oss foreløpig saldolinje. Den fører vi nå over. Og nå går jeg da inn, og nå er jeg på side, skal vi si, 85 i boka. Ja, jeg må nesten ha den sånn. Foreløpig saldo, det altså da, jeg har definert det noen ganger nå, det saldoen per konto i hovedbok, før før vi har gjennomført periodeavslutninger. Typiske avslutninger, det for eksempel å ta varelagertelling. Tenk dere selv, varelager på en måte noe av det enkleste å tenke på. Tenk dere at dere har gjennomført 2016. Nå vi ferdig med 2016. Og noen av dere har sikkert vært med på varetelling. Ja, og det gjør man vanligvis litt ut på nyåret. Noen dager etterpå en dag som passer, så du slipper å ta på omsetning og så videre. Og den varetellingen er svært viktig. En skulle jo tro i et moderne tid at vi ikke trenger å drive med den dumme varetellingen. Men rett og slett, siden vi har strekkodetest, nei, sjekk og alt mulig rart, burde ikke det være godt nok? Hva er det ikke tar?
Svinn.
Svinn, ja. Og det tar ikke stjæling, hvis vi kaller det svinn. Det kan være egne ansatte som stjæler. Det kan være at vi rett og slett har vært slendrian på lagret, ting har gått over dato og blitt ødelagt, og så videre, og så videre. Men la oss bruke betegnelsen svinn, den greier vi ikke å ta hensyn til. Så det betyr altså da at det er en del størrelser som vi gjerne vil inn og korrigere. Og det, de korrigeringene, det er i forbindelse med årsavslutning. Så nå setter jeg opp her, og hvis dere ser da, det er også det arket der, jeg kommer til å sette opp igjen nøyaktig samme teksten, men jeg tar ikke med numrene nedover, jeg bruker ikke tid på det. Så, men vi kan godt ta og vurdere hver eneste igjen, fortløpende. Da er vi altså på varebil. Og legg merke til det at nå, eller i hovedboka, da står kontoene ved siden av hverandre. Ser dere at nå står kontoene under hverandre? Det er også en forskjell. Sånn enkelt sagt så bruker jeg å si at det er dreid 90 grader. Det er nok så upresist betegnelse, men nok om det. Så får vi vite da følgende. Vi henter fra det arket vi hadde oppe i sted, og det er at foreløpig saldo, varebilen, har en verdi på 300 000 kroner. Så går vi videre. Varelager, eller det vi kalte varer, det var. Og der vil jeg gjerne at dere merker dere følgende. Ser dere at, eller vent, jeg tror vi venter litt med den. Dere ser foreløpig på at det står 25 000 der. Nei, vent, vi tar den med en gang, så ikke blir det, ikke glemmer det. De 25 000 som står der, er det korrekt tall? Se hva denne heter. Kontoen heter foreløpig saldobalanse. Og foreløpig saldobalanse, det er altså balansen når det gjelder varer før vi har gjennomført periodens avslutningsposteringer. Så strengt tatt. Og nå kommer jeg til å gjøre dette litt annerledes i boka, for da har dere både bokas versjon. Det er greit nok som boka gjør det, for all del. Men hvis det skal være helt korrekte, så blir det ikke helt riktig. Så boka har en versjon, og så setter jeg her nå at vi kunne velge, i stedet for at det står 25 der, så står det 20 der. Er dere med på begrunnelsen min? For tenk gjennom nå. I løpet av januar måned, så har det altså skjedd flere vareuttak og varekjøp. Det har skjedd produksjon fortløpende. Men det vi vet, det er at når vi kommer fram til slutten av perioden, så er det et visst antall varer. Vi vet da enda ikke hvor mye som strengt tatt varelager har steget med. Men vi vet i grunnen kanskje hva vi har forbrukt. Og på en eller annen måte må vi kontrollere dette. Så det betyr, dette er det tallet etter løpende registreringer gjennom januar. Løpende registreringer gjennom i løpet av januar, før avslutningspostering. Vi går videre, da er det kundefordring. Kundefordring er på 48 000. Da vil vi se, kontanter. Den er på, skal vi se, det var 2000. Så har vi bank. Bankinnskudd, det er 107,5. Gran kapital, det som jeg kaller egenkapital, den er på 85 000. Så har vi gran privat, altså eierprivat uttak, det er på 25 000. Legg merke til at de to står på hver sin side. Da har vi langsiktig lån. Jeg kalte det bare lån. Det var på 350 000. Og der har jeg lyst til å spørre dere, når det gjelder det, hvorfor har ikke jeg skrevet 360 der? For det var det som var lånet. Har noen lyst til å kommentere det? Litt høyere. Ja, når skjedde betalinga som jeg kalte betalingsforpliktelse? Når skjedde den? Greier dere å se det? Den tredje, nettopp. Det er før avslutninga. Er vi enige med at da er den registrert? Om det hadde stått den 31. der, skulle det likevel ha stått 300, skulle det likevel vært ført sånn? La oss si at jeg i oppgaveteksten fikk opplyst at betaling av langsiktig lån, avdrag og renter er på, skal vi se hvilke beløp var det nå? Det var 13 000 kroner. Hvis det skjedde den 31. januar, skulle det allikevel vært ført sånn, sånn som jeg tror med det du sier? Ja, er svaret. Fordi at, er vi enige med at den 31. Er en kvalitetsmessig fullgod dag for regnskapet? Og det er klart det skjer noe den 31. også. Det er bare at når vi avslutter regnskapet, så er det i prinsippet etter at den 31. er omme. Altså det er klokka 24.00 på natta. Så aktiviteter som skjer den 29. og den 30. og den 31. det er løpende registreringer. Så her så har vi løpende registrert at vi har betalt ned de 10.000 kronene i avdrag. Ok, det var lån. Så er det leverandørgjeld. Der var det 50.000. Og så setter jeg bare en sånn markeringslinje her. Hva er kjennetegnet på de som er over? Jo, det er at det er balansekontor. Nedenfor er det resultatkontor. Og vi har registrert salgsinntekter gjennom januar måned. Det er til sammen 108.000. Hvorfor kommer det på samme side som egenkapitalen? Alle fortrolig med svaret på det. Hvorfor kommer salgsinntekter på kreditside akkurat på samme side i regnskapet som egenkapitalen står? Jo, det er fordi at inntekter øker egenkapitalen i prinsippet. Kostnader reduserer egenkapitalen. Så vi skal se noen kostnader vi fører på det. Vi har nemlig varekjøp, og vi kan godt la det stå ordet nå, varekjøp. Det er på... Ja, hvor stort er varekjøpet forresten? Dette er den andre punktet jeg vil korrigere. Og da skjønner du sikkert hvor jeg vil den. Jeg kan forresten sette en markering utenfor den der, og så setter vi en markering utenfor den. Jo, det er 50.000, så jeg setter nå inn 50.000 i stedet for de 45 som står i boka deres. Neste er lønn, og lønn er 18.000. Vi ser nå at de postene jeg er inne på nå, de står på debit side, altså motsatt side av egenkapitalen på kreditside. Og det er fordi at de reduserer egenkapitalen. Leie var på 11.000, så var det reklame, det er 8.005, og renter på lån, det var 3.000. Nå hopper jeg over noen linjer, og det anbefaler jeg dere også å gjøre når dere sitter med et sånt regnskap. For det kan hende at dere trenger noe plass og noen linjer i bruk. Men bare for å sikre seg at dette stemmer, så ta og så summer. Nå ser dere at i boka deres så står det nå til sammen 593.000. Skal vi få det samme? Er vi enige med at vi må få 5.000 kroner mindre? Og det gjør vi på begge sider. Så det betyr i stedet for de 593, så er det altså da 588. Og den linja her, den kaller vi gjerne ikke noe annet enn sum. Kontrolllinje kan bruke forskjellige navn på det. Det som er viktig, det er at de to linjene der er like. Nei, hva sa jeg? Linjene. Siden i kontoen, mener jeg, er like. Det er kanskje tidlig å begynne å snakke om eksamen, men en av de verste feilene dere kan gjøre til eksamen, kan dere tenke dere hva det er? Det er at de to tallene der ikke er like. Eller her ute ikke er like, eller ikke her er like, eller ikke her er like. Og det er greit nok det, for det er fullt mulig å ikke få på plass alt at det ikke stemmer. Men, om ikke for Guds skyld, så for deres skyld, skriv en pil og skriv ved siden av. La oss si at dere hadde av en eller annen grunn stått 573.000, og dere har summert og finner, nei, dere finner ikke noe feil. Skriv det for all del. Dette er feil, disse skal være like, men jeg finner ikke feil. Kan det ikke være 593 fortsatt? Hva sa du? Kan det ikke være 593 fortsatt? Skal dere ha fortsatt 593? Nei, unnskyld. Det er jeg som tuller. Takk. Der ser vi igjen. 593, da retter vi de. Men er du enig i den der med retting? Nei, det å gjøre oppmerksom på, vær helt åpne på det. Ikke begynne å finne på noe rart. Da skal vi gå på det som de fleste oppfatter som vanskelig. Og jeg har lyst til å sette en runding rundt den der. Denne kolonna, den kommer sannsynligvis til å volde dere mye bry utover. De fleste oppgavene utover i øvingsheftet, de starter gjerne med at foreløpig saldo er oppgitt. I farta så kommer jeg ikke på en eneste oppgave hvor dere faktisk skal hente dataene fra hovedbok og føre det over i tabellarisk. Jeg kommer ikke på en oppgave i farten. Så det betyr, normalt så vil altså dere da normalt så vil dere oppfatte eller oppleve at dette er gitt. Gitt opplysning. Det vil si altså foreløpig saldobalanse er gitt. Og så vil det da komme med en del tilleggsopplysninger. Da skal vi gå på avslutningsposteringene som gjelder dette. Legg merke til følgende. De to sidene her skal være like. De to sidene her skal være like, summert. Tilsvarende her og tilsvarende her. De to ytterste, altså resultat og balanse, skal jo være som jeg sa i stad. De skal være identiske med den kontoen og den kontoen. Men det er ikke der vi begynner. Tenk dere nå at nå kjenner ikke dere, nå har dere bare kunnskap om foreløpig saldo. Denne aner dere ingenting om nå. Tenk dere den situasjonen. Dere vet ikke det. Men dere får en del opplysninger. Og la oss tenke høyt nå. Er det noen grunn til at varebilens verdi skal være annerledes her ute i utgående balanse, altså den ferdige balansen, den avsluttede balansen for januar? Er det noen grunn til at det skal være et ulikt tall der og der? I tilfelle, hva måtte årsaken ha vært?
Avskrivning,
ja. Vil vært det typiske. Kan dere da tenke dere, hvordan skulle jeg korrigert det her? Det er ikke en del av oppgaven, men jeg bare spør dere. Hvis nå dere fikk vite at jo, det er gjennomført avskrivninger med da si 50 000 kroner i løpet av januar. Hvordan vil dere ha ført det? Jeg begynner ikke å føre det inn her nå, men hvordan vil dere ha ført det? Du vil ha ført 50 000 på kredit? Ja. For du ser, da korrigerer du fordi at du har en verdi på debets side. Det er egentlig pluss minus langs linja her. Og det betyr, vi har pluss 300 000. Vi får et fradrag på unna avskrivninger. på 50 000. Vi sitter igjen med en nettoverdi på 250, og det vil stå 250 der. Men det er halve jobben. For husk hva jeg sa i stad, summen, debutering, kreditering, her skal være like. Hva må gjøres samtidig? Nei, det er ikke den jeg vil ha fram. Den blir mindre verdt, ja. Men det er ikke der vi skal korrigere. Vi må ha en linje her som heter avskrivninger. For det er en kostnad. Og den kostnaden skal inn her som avskrivning, og den kommer da på motsatt side av det du sa. Altså da kommer den på debit side. Da vil vi ha en kreditering på 50 og en debitering på 50. Jeg kommer tilbake til det med balansen og resultatregnskapet nå i løpet av det eksempelet her, til det du spør om. Hvis du venter til den. Ok, men da ser vi bort fra den, da går vi. Har vi fått noen slik opplysning? Nei. Og da betyr det, siden det ikke er noen grunn til å korrigere regnskapet på slutten av året, vi har altså ikke noe mening om at nei, vi synes ikke det er riktig å trekke fra. Nå er vi kommer senere til skatteregnskap. La oss tenke oss at dette er et internt regnskap. Da er det bedriften selv som sier hvor mye den syns verdien skal synke med. Og her har vi sagt som så, ja, nå har vi eid den bilen her i, jeg husker ikke datoen, den første i første, vi eier den en måned, og det syns vi er for lite til å begynne å drive med å trekke fra avskrivninger. Med andre ord, vi sier kort og godt at verdien på bilen fortsatt er 300 000. Da er det den endelige balansen. Da inngår det i den balansen vi presenterer i forbindelse med årsregnskapet vårt, overfor aksjonærer, overfor myndigheter og så videre. Så kommer varelagret og beholdningen. Hva der? Er varebeholdningen, når vi nå går ut av januar, vil vi ha en beholdning, jeg legger kulepen der, vil vi ha en beholdning nå på 20 000? Hva er beholdningen? Den er 25. Så hvis vi nå er litt usikre på hvordan vi skal føre her, da kan vi mange ganger stille oss spørsmålet, hva er sannheten, hva er virkeligheten? Altså, prøv noen ganger til å liksom glem bokføringen i det, hvis dere synes den er vanskelig. Tenk bedriftsøkonomi. Jo, vi har et varelager på 25 000. Er vi enige med at da skal det stå 25 der? Så er mitt spørsmål da til dere, altså her gjør det litt annerledes enn i boka. Boka hamner også opp med 25. Men hva må dere foreta nå? For nå må vi foreta en korreksjon eller en avslutningspostering. Har vi noen forslag på den?
Det er 5000 på debetsiden.
Tenker på der? Ok, la oss gjøre det og spørre oss om dette virker fornuftig. I løpet av perioden, så det eneste vi har registrert, altså før perioden er omme, det er at vi da har registrert et varelager på 20 000. Og så viser det seg ved vareopptellingen at vi har jo igjen ytterligere 5 000. Da må vi korrigere med den og legge den oppå. Da får vi 20 pluss 5 er 25. Ser dere nå, skal vi se hvis jeg får lagt på det, ser dere likheten mellom det som er gjort i boka? Her startet boka med 25, foretok ingen korreksjon her, mens vi har startet da med, ja, dere ser i hvert fall dere der, vi startet med 20 og la til 5. Så det er ikke noe stor forskjell, men formelt sett så er de 5000 er en såkalt avslutningspostering. Vi skal komme til at vi må gjøre en tilsvarende lenger nede, men vi kan jo vente til vi kommer dit. Kundefordringer, har vi noen opplysninger som skal tilsi at den skal justeres, korrigeres?
Ja. Over der, hadde det vært feil å skrive 25 på debit på bordet på saldo?
Tenk på 25 der? Og du tenker på 25 der? Nei, jeg vil ikke ha korrigert for det. Men grunnen til at jeg tar det opp nå, det er at tross alt så heter den kolonna der foreløpig saldo. Og foreløpig saldo er ikke det samme som saldobalanse. därför jag så jag är lite sån pirkete på det, men också här och nu. Men när vi gäller examen så vill jag godkänt bägge delar. Och det finns någon gånger det ska vi se på efterhand, det finns någon gånger skönsmässiga måter att sätta upp ting på. Vet du vad som är viktigast med regnskapet av allt? Det är att det är ordentligt fört. Att det inte är jämnt ting, att det inte finns sammanhänger mellan för exempel text till en aktivitet, transaktion och tillsvarande tal som förutsätter hans det. Du ska kunna gå bägge vägar i ett regnskap och finna igen upplysningar. Och nåde där, hvis inte det är möjligt, då bryter du faktiskt lovregler, bokföring och regnskapslov. Det ska vi komma tillbaka till senare kapitel om kraven till ett regnskap, och det är ganska kraftiga krav. Jag kan ju säga si med en gång, det tror jag säkert har sagt förr i förvinst med att det handlar lite grann om mervärdeavgift i ekonomistyrning. För exempel då, icke inbetalt mervärdeavgift i riktig tid, vet att det betraktar myndigheten som underslag av offentliga medel. Det är ganska allvarligt. Normalt så sätter de inte dig i fängelse, men det är klart att belöpet är stort nog så kan det vara aktuellt. Det var svaret till dig, hoppas jag. De, ska vi säga, kundefordringarna, är det en upplysning där som tillser att det ska justeras? Och så följer ett spörsmål. Vad kunde ha varit en orsak till eventuellt att justera den? Då ligger det i svaret mitt att det ska stå 48 där. Men kunde ha varit en orsak till att den måste justeras på en eller annan måte? Kunde ni tänka dere det? Då måste ni tänka praktiskt. Ikke tänk vanskelig. Dere driver en butik. Dere har sålt en del ting. Dere har ikke fått betalt ennå. Dere har ett juridiskt krav. Dere har en förväntning om att få in 48 000 kronor. Det är det dere går runt och tror genom hela januari. Men så på slutet av januari så blir dere sittende och lure. Vad är det då för exempel lure på? Vad kan vara en grund till att eventuellt den ska justeras som regel då ned? Vi har också exempel på upp för all del. Men det ska vi komma tillbaka till senare. Att? Att det kommer in lite pengar? Ja. Si lite mer då.
10 000 för exempel.
Ja, att det kommer in 10 000, det är ju grejt nog. Men det kan ju hända att det kommer in 38 till. Men hvis vi har fått en saklig grund til å anta og tro, og der er loven streng, her er nemlig regnskapsloven og skatteloven litt i motstrid med hverandre. Hvis regnskapsloven, eller regnskapsloven oppfatter, eller din tanke i forhold til regnskapsloven, er at her har du klare, ikke bare rykter, men klare mistanker om at den kunden her gjør ikke opp for seg. Han greier ikke å gjøre opp for seg. La oss si at dette er to kunder da. Den ene kunden den skylder deg 8000 kroner, og så kommer du i vær med at den kunden er i ferd med å gå konkurs. Og du har uprioriterte krav. Er vi da enige med at da skal vi trekke fra 8000 kroner? Vi har krav om forsiktighet, og det betyr en sånn gang så måtte vi altså faktisk da redusert med 8000 kroner, så det har blitt igjen 40. Var dette en kunde som, for eksempel, vi har fått beskjed, vi har fått et beskjed den 31. Det er at kunden har gått konkurs. Da må vi regne med at da får vi ikke noen penger. Da vil det ha stått, er vi enige med at da vil det ha stått null der. Ok, vi har ingen sånn opplysning her, så da forventer vi at de 48 000, det inngår også i den endelige balansen på 48 000. Kontanter på 2 000, det er penger. Vi har telt kassa, så det er ikke noe grunn til å gjøre noe med de. Bankinnskuddet, også greit. Penger er penger. Så det er ikke noe tvil. Egenkapitalen, den tar jeg og venter litt med. Vi kan sette en markering utenfor begge de to. Skal komme tilbake til de. Vi går på lån. Lånet vårt, er det realiteten nå 350? For her skal realiteten stå ute. Hva som virkelig er sant. Det var noe krøkkete tretall som står der. Er lånet faktisk på 350? Da setter vi opp det. Og leverandørgjeldet er på 50 000. Da setter vi opp den, hvis ikke vi har noen opplysning om noe annet. Vi går inn på... Skal vi se. Nei, vi gjør sånn. Vi går inn på salgsinntekt. Salgsinntekten på 108.000, det noen grunn til å korrigere den? Nei, vi har ikke fått vite noe. Vi skal se at når vi kommer til rabatter og slike ting, kvantumsrabatter, kontantrabatter, så kan dette være noe vi må justere. Men foreløpig, ingen slik beskjed. Men legg merke til nå, her oppe har jeg ført tallet mot balansen. Nå er jeg over på resultat, og det betyr nå må jeg føre til resultatkontoen. Og 108.000, siden det ikke er noen grunn til korrigering, så sier vi at jo, vi har faktisk hatt en salgsinntekt på 108.000 kroner. Spiller ingen rolle om dette er kredittsalg eller kontantsalg. Varekjøp, hva vil dere si der? Vi har hatt et varekjøp. Vi har faktisk registrert et varekjøp i regnskapet vårt. Vi har fått en faktura, eller en kvittering, hvis vi hadde kjøpt det kontant, på 50.000 kroner. Men hva er det denne linja ønsker å si oss? Den linja ønsker å vise hva for noe. Jeg kommer til å sette på en liten tekstsnutt her. Den linja her er opptatt av å vise varekostnad. Altså, jeg setter det bare her. Viser varekostnad. Altså, sånne ting skal ikke stå i et regnskap. Jeg gjør det bare nå her. Det heter varekjøp, men vi altså ønsker å finne varekostnad. Har du noen forslag til korrigering? Hvis dere bare ser på den linja for seg, er varekostnaden høyere eller lik eller lavere enn 50? Den er lavere. Det betyr at da skal dere her ute ha, jeg regner med at dere vil ha 45.000 her. Og da ser dere en ting. Hvordan må det korrigeres? Bare se på den linja. En gang til. På kreditside, altså 5.000 kroner her. Og da ser dere en viktig sak. Jeg setter en ring rundt den, og jeg setter en ring rundt den. Hver gang dere korrigerer, så må, akkurat som det dobbelte bokholderingsprinsipp, så må korrigeringene gjøres minst to steder. Her har vi gjort en korrigering til debit, her har vi gjort en korrigering til kreditside. Sånn må det være konsekvent, og dette kommer det til å, akkurat den biten her, og det er det, her er jo greit da, oversiktlig, men når vi kommer nå til vanskeligere føringer, så er det her, det er dette som er mest krevende. Ok, vi går videre. Lønn. Ja, vi kan ta alle under etter det. Lønn, leie, reklame og renter. Er det noen grunn til at de skal justeres på noen måte? Nei, så dette er direkte tallet vi har fått oppgitt. Så det betyr vi setter opp igjen 18, 11, 8,5 og 3.000 kroner. Da vet ikke vi om noe mer. Da har vi ikke fått vite noen ting mer. Så hva gjør vi nå? Nå avslutter vi. Husk følgende nå. Nå har vi tatt foreløpig saldobalanse, så har vi ført den over mot resultat- og balansekonto. Er vi da enige om at da er vi ferdige med den kontoen der? Vi har avsluttet den, vi har brukt opp den i gåsøgne. Tallet er like her, og den er ferdig med. Avsluttet kapittel. Avslutningsposteringen er vi ikke ferdige med, og den vi går på nå, jeg legger bare på den her igjen, husker du at vi da, når vi avsluttet her, så gikk vi først til resultatkontoen, og deretter til balansekontoen. Og vi gjør akkurat det samme nå. Skal vi se, er jeg i pause nå? Ok. Da kan jo dere tenke på hvordan dere fører. Prøv å da være og så kikke i boka. starter vi igjen. Da har vi altså gjort følgende. Vi er ferdig med foreløpig saldo. Hallo. Vi er ferdig med foreløpig saldo. Vi har satt opp balansen. Vi er ikke ferdig med den. Vi har satt opp resultatregnskapet med postene vi kjenner til. Men vi skal avslutte resultat for å se om vi har overskudd, underskudd eller ingen av delene. Vi skal finne resultatet. Og det måten å gjøre det på nå er akkurat som vi har gjort tidligere. Jeg kommer bare til å hoppe over en linje. Da ser dere følgende. Vi har 108 000 kroner. Det er inntektene for perioden. Vi har 1, 2, 3, 4, 5 kostnadsbeløp i perioden. Og vi vet jo nå fra i går at vi hadde et overskudd på 22 500, var det ikke det? 22 500. Og da, det jeg starter på å gjøre nå, det er å avslutte resultatkontoen, og det gjør vi ved å saldere kontoen. Vi må gjerne sette på stikkordet resultat, borte her. Om dere kaller det resultat eller overskudd, underskudd, det er en smaksak. Så det betyr altså da at vi salderer kontoen med 22 500, og de 22 500, de må settes nå på debit side. Og hva gjør vi så etterpå? Legg merke til den føringsteknikken jeg bruker nå, for det er den eneste gangen vi gjør det på det viset. Jeg har alltid sagt at ved enhver føring så skal summen debit være lik summen kredit. Nå har jeg avsluttet kontoen, og inni den avslutningen så innebærer det blant annet en føring fra da den kontoen, resultat som avsluttes, et stykke bortover. Jeg sier et stykke bortover med hensikt. Fordi at, er vi enige om nå at det tallet her, jeg kan ringe den også, er vi enige om at overskuddet, det er med til å øke egenkapitalen? Har dere full forståelse for det? Øker egenkapitalen. Så som en del av denne nå avslutning av resultatkontoen, debiterer, så tar jeg et slags mellomtrinn, setter jeg opp 22 500 der, fortsatt på debit side, og så vet vi at resultatet i utgangspunktet skal tillegges egenkapitalen. Så nå tar jeg ringer inn den også, debit til kredit på egenkapital. Og her oppe har vi egenkapital på 22 500, og jeg ringer inn den også. Så det jeg nå gjør ifra de 22 500 som avslutter, salderer resultatkontoen, det er å føre det bare over to trinn, hvor det havner da på kreditside i periodeavslutningsposteringer. Og nå ser dere at den kommer på samme side som opprinnelig egenkapital, altså den sørger for at egenkapitalen stiger. Men nå har jeg avsluttet resultatkontoen. Den er vi ferdig med nå. Men det er en ting som står igjen, og det er eieren privat. Og da, legg merke til, det står 25 000 kroner der på eieren privat. Det er det vi har løpende registrert. Om eierne har tatt ut penger 5 ganger i løpet av måneden, eller 3 ganger, eller bare 1 gang, så viser det seg at det eierne har tatt ut, det er 25 000 kroner. Og så er spørsmålet, hvordan korrigerer vi? Jo, den står på debit side der, så det første vi gjør, det er å føre den mot kredit side her. Da har vi nullet ut verdien, ser vi at nå har vi ingen verdi. Så om vi velger å sette strek her, ikke sett noen strek forresten. Det virker bare rotete. 25 000 der, men hvor skal det stå ellers? Dere vet nemlig hva som skal skje. På forhånd har dere sikkert brukt en kalkulator, og så sier jeg, nå har jeg tatt alle inntektene, slått inn det på kalkulatoren, trekker fra alle kostnadene, ser at jeg får 22 500, det legger jeg til egenkapitalen på 85, men så ser jeg at eieren privat har tatt ut noe. Og så trekker det fra den, og deretter så får det det tallet som skal være her. Føringsmessig, kreditside, debitside. Så jeg bare setter en firkant, bare for å holde forskjellen fra de andre, firkant der. Og nå ser vi følgende. 85 000 kroner minus, 125, nei, minus 25 000 pluss 22 500. Da får vi et tall her borte som er den faktiske egenkapitalen når perioden er omme. Og vi ser at det er på 82 500. Hvis vi skal sette strek noen sted, så ville det vært naturlig å ha det her i tilfelle. Det er en smaksak, rett og slett. Da har vi avsluttet foreløpig saldo. Vi har ført og korrigert for de tingene vi har fått opplyst. Varebeholdningen stiger. Unnskyld, pekker jeg feil. Varebeholdningen stiger. Vi har avsluttet resultatkontoen. Vi har avsluttet balansekontoen. Og nå er vi fremme ved, skal vi si, kontrollene våre. Det er, vi summerer her og her. Skal vi se, gjør sånn. Og summerer her, og summerer her. Jeg skriver ikke opp igjen alle disse tallene. Men det er da fasiten, nei, hva kaller det, sannhetens øyeblikk på å oppleve. Og dere ser altså da at vi skal til slutt hamne på 482,5. Og det hender jo da, på eksamensoppgaver ikke så sjelden, og det er at de fleste får jo med seg den. Og mange får med seg mye av dette, men det blir ikke helt riktig. Og det sier seg vel selv, det har jeg vel svart på før i økonomistyring, og det er at jo mer dere får til, jo mer poeng får dere på oppgaven, selvfølgelig. Så uansett, prøv å gjennomføre dette. Er dere usikre, ja, så skriv heller en kommentar nede her i tekst, at dere er usikre på den og den føringen. Og finner dere da ikke disse to, siden to blir ikke store, så gi for all del en kommentar. Hvis ikke, så må den som retter få inntrykk av at dette vet ikke hva er for noe. Ok, er det er tabellarisk føring? Jeg tror de fleste synes tabellarisk føring er vanskeligere enn hovedbok. Så jeg vil anbefale dere, tren, altså, når dere nå føler at dere har fått taket på hovedbok, jeg tror ikke dere trenger så mange føringer for å få til det. Det er dette mønstret med å, skal vi si, avslutte hver periode, altså avslutte mot da de to kontoene her. Det som sagt, jeg tror det er vanskeligere, det er når vi begynner å få en del mer opplysninger, det er å få dette til å gå ihop. Er det noen spørsmål på den biten der? Noe dere lurer på, noe dere har lyst til å kommentere, noe dere synes er rart? Vanligvis, jeg skal vise det senere, når vi har mange slike, så er det gunstig for eksempel å nummerere de. Altså, man gjør ikke det vanligvis når man driver og sitter og fører regnskap, men her i et skolefag så må vi kunne gjøre det. For eksempel å nummerere den og nummerere den. De to vet vi går mot hverandre, for eksempel. Vi vet også at den toeren der går mot den toeren der. Treeren her går mot den treeren der. Det kan være greit å se når det begynner å bli tjukt av tall her, og så er det til og med noen ganger splittet tall. Sånn at det er tre føringer i stedet for to føringer, for eksempel, for en transaksjon. Skal vi da forlate kapitlet? Jeg ser ikke noen protester, og da gjør vi det. Var det noen spørsmål du hadde?
Nei,
ok. Da skal vi over på kapittel 6, og det er et snilt kapittel. Nå sa jeg vel før her at vi har noen grunnleggende kapitler, og kapittel 5 er jo et av de helt grunnleggende kapitlene som dere må sørge for å få taket på et tidlig tidspunkt, sånn at 4 og 5 er det, og vi skal også komme til kapittel 7. Kapittel 6 er et snilt kapittel, og skal vi se. Jeg skal spare litt tid. Jeg hadde tenkt å skrive det, men jeg tror egentlig ikke det er nødvendig. Legg merke til figuren som står på side 90. Ja, nå har jeg skrevet noe der, så var det jeg tenkte jeg kunne spørre om. Har du vært borte den figuren før? Ja, vi tegnet den. Jeg har tegnet den riktig nok på en mye enklere måte i økonomistyring. Og det at jeg tegnet den på det viset her. Ser du at det som står til venstre her nå, det det vi kaller produksjonsfaktorer. Kaller ressurser, kapital, arbeidskraft, råvarer, eksempelvis. Og her borte har vi verdiskaping, tilsvarer da produktene våre. Husk, det vi selger til kundene våre, det varer eller tjenester. Hvis det skjer verdiskapning, altså hvis det en positiv verdiskapning, vi enige med at da må verdiene ut av bedriften være større enn verdiene inn. Altså rett og slett, det må være overskudd. Det ikke overskudd, så skjer det ikke verdiskapning. Så, sånn sett så står det i grunn ikke noe nytt her, bare kanskje ditt andre navn på ting som dere har sett tidligere. Og dere vet jo også det at en strøm som går fra venstre mot høyre, den motsvares av en strøm fra høyre mot venstre. Og strømmen fra høyre mot venstre, den en pengestrøm, finansstrøm, og strømmen motsatt vei, det en realstrøm. Det betyr altså fysiske gjenstander, hvis det vareproduksjon, vel å merke. Så det masse navn, og kan kanskje bli litt som forvirret av disse navnene som står her. Og det produksjonskretsløp, og det vare- og tjenestekretsløp, og alt det der. Ikke bruk for mye tid på de betegnelsene der. Det ikke sentralt. Jeg vil si, den figuren der mer enn nok å kunne. Men så det sammenhengen, og det har dere egentlig sett nå på det eksempelet vi har, eller de to eksemplene vi har gått gjennom. Så derfor, det som står på den siden der, jeg har bare tatt kopi, så det litt lettere. Og så tar jeg legger over den. Den figuren der, figur 6.2. Her har vi resultatregnskap. Vi har nå ført følgende, vi har sett på inntekter, trukket fra kostnader og funnet resultat. Det det vi har gjort når vi har avsluttet resultatregnskap eller resultatkontoen. Hvor havner resultatet hen? Altså hvis vi tenker oss at resultatet positivt, vi enige med at det det samme som at vi har overskudd, eller at vi har underskudd? Det får ikke vært noen andre ting, kan selvfølgelig være akkurat null. Men overskudd og underskudd, det tilføres egenkapitalen. Så dersom det betyr at resultatet positivt, ja da vet vi da at da øker egenkapitalen fordi vi har overskudd. Det som kan korrigere dette, det jo hva for noe? Jo, det hvis eierne tar ut penger. Da vil jo det redusere egenkapitalen. Derfor så har det nå, ikke begynne å notere og skrive noe ved siden av, men vent litt med den. Altså resultatregnskapet koblet mot egenkapitalen i den forstand at vi øker, reduserer egenkapitalen. Tilsvarende så har vi da balansen. Når vi har funnet egenkapitalen ut av perioden, da jo det en verdi som skal stå i balansen. Sånn som i stad, når vi la på de 22.500 og trakk fra de 25.000, det jo rett og slett at vi sørger for at vi får inn riktig verdi på egenkapitalen i balansen. Så dette skal vi godt si, på mange måter, ikke bare på mange måter, dette det viktigste tallet for oss. Hva vår nettoverdi når vi går ut av januar måned? Dette regnskapstall. Skal vi se. Jo, det var du som spurte meg i pausa, var det ikke det? Nei, var det en av dere som spurte meg? Eller var det i timen? Dette med betaling eller ikke, har det noe med saken å gjøre? Hvis jeg nå har solgt eller hatt inntekter for 1 million, om jeg har solgt for 1 million, om det på kredit eller kontant, inntektene 1 million? Det 1 million uansett. Og så viser det seg etterpå, jo det var vel det vi pratet om, var det ikke det? Og så viser det seg etterpå at en av kundene greier ikke å gjøre opp for seg. Det betyr altså da, vi har registrert at vi har solgt eller hatt inntekter på 1 million. Men det viser seg da at 200.000 av disse, de får vi aldri se noe til. Skal vi da gå inn og korrigere inntektskontoen? Det et spørsmål til dere. Synes du det virker fornuftig? Gjennom januar så har vi fortløpende registrert inntekter til sammen 1 million. Vi ferdig med januar og drivet skal avslutte januar, og regnskapet har fått nyss om at en av kundene greier ikke å betale og innfri de 200 000. Skal vi da gå inn i regnskapet og si at vi ikke har hatt så store inntekter? Nå er det inntekter jeg spør om altså. Hvor sitter du hen? Ja, en gang til. Akkurat. Inntektene fortsatt på 1 million. Men den opplysningen, hva vil den føre til? Jo, den vil føre til rett og slett høyere kostnader, fordi at vi har tapt noen kundefordringer. Og det betyr at egenkapitalen synker. Det en annen sak. Men så er det da noe som vi kommer tilbake til senere. Unnskyld, for å avslutte. Det som står her nå, holder hånda over det, dette på mange måter papirføring. Hva lever vi av? En eier, den lever av forskjellen mellom inn- og utbetalinger. Den lever ikke av forskjellen mellom inntekter og kostnader. Så de alle regnskaper på denne jord opptatt av bondlinja, altså inntekter minus kostnader. Og det jo riktig, for det du som gir deg et korrekt bilde av bedriften, hvor godt det har vært drevet. Men når det gjelder hva vi har å rutte med, så er det en annen oppstilling, og det den som kommer her. Og den kommer vi til helt på tampen av boka. Og det kommer du til å synes vanskelig. Vi kommer altså tilbake. I økonomistyring så sto det også litt om det i den der boka, og da sa jeg at det holder jeg utenfor pensum. Dette kommer vi tilbake til med fulle mugger på slutten av boka. Jeg tror det kapittel 29, eller hva det 30? Nei, ja, det spiller ingen rolle. Men da kommer vi inn på forskjellen, og jeg håper dere enige i det. Inntekter og innbetalinger trenger absolutt ikke å være like store. Bare et par testspørsmål. Kan innbetalinger i en periode være større enn inntekter? Ja, blir det sagt her. Og hånd oppe der. Kan dere gi meg et eksempel, konkret eksempel på det? Det en mulighet. En annen mulighet, hva det? Det at kundene betaler oss forskudd. Så vi har flere muligheter. Så poenget bare å få frem. Inntekter og innbetalinger trenger absolutt ikke være samme beløp. Hvis dere ser over mange, mange år, vi enige om at hvis vi ser over en 10-årsperiode, for eksempel da, vi enige om at da burde de to summene være nok så like hverandre. For det har jo med starten på den lange 10-årsperioden og med slutten på perioden å gjøre til det som du foreslår og det jeg selv foreslår. Så over tid så vil disse utjevne, så blir de ikke hverandre. Ok, det den biten der. Og så ser vi da det som står nedenfor. Det jo egentlig akkurat det vi har sittet og snakket om nå, bare at vi har brukt tallet og flyttet tall. Men jeg vil råde deg til en ting. Ikke bruk for mye tid. Kikk gjerne litt på det, men ikke bruk for mye tid på den her nå. Og liksom kløder i huet og lurer på hvordan skal jeg forstå det her. Dere har strengt tatt kanskje ikke det beste grunnlaget til å forstå dette ordentlig nå. Så jeg vil ha konsentrert meg om å se sammenhengen mellom disse tre, skal vi si, boksene. Det var kapittel 6. Er det noen som har spørsmål fra kapittel 6? Dere har forhåpentligvis lest på forhånd, og kanskje har noen spørsmål. Ingen som har noe der. Ok, da legger jeg den til side. Da blar vi videre utover, og vi skal da gå over i kapittel 7, og som jeg også har sagt før, det et svært sentralt kapittel og et fundamentalt kapittel. Skal vi se, det kapittel 7. Det jeg blar utover til en figur på side 102, og jeg har noen kommentarer til den. Først generelt, jeg har brukt ordet transaksjon overfor dere flere ganger. Jeg setter opp nå. Transaksjonsprinsippet, det angår verdier. Og det det opptatt av, det er å måle samhørende. Jeg har vært inne på det tidligere. Husker dere Lise Tall, husker du det eksempelet med hun som drev og skulle kjøpe og produsere saft og så videre? Altså, vi ønsker å måle samhørende inntekter og kostnader. Samhørende inntekter og kostnader, det er transaksjonsprinsippet. Og vi kan sette opp da eksempelet, så refererer jeg bare til det. Eller det kan blå tilbake. Lise Tall, skal vi se om vi har satt noen sidetall. Side 24. For der husker dere forhåpentligvis at transaksjonsprinsippet førte til mye jevnere resultater fra en periode til neste. Jeg setter opp det andre prinsippet, som da ikke er tillatt. Jeg kan sette forresten bak her, RL, altså dette er regnskapslovens prinsipp, transaksjon. Kontantprinsippet. Det måler da egentlig tilfeldig. Jeg setter bare opp det. Jeg setter ikke opp noe mer at det måler tilfeldig sammenhengen mellom inntekter og kostnader, for det sier seg vel selv. Men altså, det måler tilfeldig. Og det betyr også at resultatene svinger veldig fra periode til periode, uten egentlig noen spesiell grunn for det. Så fortsatt så er det Lise Tall sitt eksempel på side 24. Jeg setter ikke opp igjen de beløpene, for det har vært borte i tidligere. Fortsatt side 102, og der har vi da denne figuren. Altså figur, er det står der, 7-3. Figur 7-3 gir oversikt. Den figuren råder det til stadigvæk å bla tilbake til. Så vi skal utover i kapitlet nå se på helt konkrete eksempler, men la meg sette opp litt grann. Hvis dere er nederst på et ark, så bevilger dere cirka en halv side. Periodisering, det er det dette kapitlet handler om. Og det er to, skal vi si, måter å periodisere på, eller to områder. Det ene er på inntektsområdet. Vi kan periodisere inntekter. Og vi kan periodisere kostnader. Når det gjelder inntektene, så har vi kapittel 8, med eksempler som vi skal se på. Kapittel 8 tar for seg da periodisering av inntekter og kostnader. Det skjer i kapitlene 9-13. For i og med at vi skal finne samhørende, jeg tror vi skal sette en strek under det nå, som er den dominerende. Når vi ønsker å benytte oss av eller bruke transaksjonsprinsippet, så dette med samordnede inntekter og kostnader, da må vi altså sørge for at begge to periodisert på korrekt måte. Så setter jeg på noen nummereringer. Og så, hvis dere kikker inn i boka deres nå, så ser dere at følgende, hvis dere ser her, så har boka nummerert 1, 2, 3, 4. Dere ser de numrene. Det de numrene jeg setter opp nå. Det akkurat de samme numrene. Inntekter. Hva periodiseringsmuligheter innenfor det området? Jo, vi har noe som heter opptjent. Opptjent, men ikke fakturert inntekt. Det ett område. Opptjent, ikke fakturert. Jeg setter på noen enkle eksempler for å få dere til å tenke om hva i all verden kan det være for noe rart. Altså, opptjent vi enige med at da jobben gjort. Hvis frisøren ferdig med å klippe håret vårt, ja, så har han jo opptjent en inntekt. Men la oss tenke oss at du får lov å klippe deg på kredit. Det mulig det sånn i praksis, jeg aner ikke. Men i hvert fall da si at det var mulig. Ja, så sender deg fakturaen. Men først om lenge, men i mellomtiden skal du avslutte regnskapet. Da har du altså da, eller da har denne frisøren, han har da tjent opp pengene, men han har enda ikke skriftlig gjort det. Du med på det? Han har bare en liten ordrebok som han har i liste. Jo, nå skal han og hun klippes. Det jo bare i liste for at han skal kunne planlegge hverdagen sin. Så, men det finnes ikke noe dokument som skal inn i regnskapet. Siden han ikke har sendt noen faktura, derfor, jo, det opptjent, men det ikke fakturert. Synes dere at det riktig å korrigere resultatregnskapet, da sier at dette var januar måned, synes dere riktig at dere skal korrigere da regnskapet på noen måte for dette? Eller hva? Har du noen forslag? Vi kan sette opp den hårklippforslaget, så har dere nå ett. Hårklipp, utført, som et eksempel, det utført. Det gjort i januar, la oss tenke tanken. Han har brukt strøm, oppvarming og forskjellige medikamenter. Jeg aner ikke hva de bruker i håret til folk, men et eller annet, noe sånt. Det gått med råvarer, og det gått med strøm og litt forskjellig. Kanskje han har brukt en av de ansatte til å klippe. Vi enige med at det har påløpt kostnader? Det har gjort i januar. Vil ikke resultatet da for januar måned bli pussig hvis kostnaden påløpt, og det ikke tatt hensyn til inntektene ved å klippe? Da vil vi få et skjevt bilde, vi får et feil bilde. Så derfor, hårklipp utført, og ja, jeg setter ikke sendt faktura. Det et eksempel på det. Så det innskuddsrenter. La oss tenke det. Det noen av dere som har innskuddsrenter? Jeg bør ikke rette opp hånda forresten. Så jeg skal ikke ha noe sånn opptak her med private opplysninger. Innskuddsrenter i bank. Har kontoen deres vokst gjennom året? Ja, har jo det. Hvis det står penger der, så vokser den. Spørsmålet skal det inn i resultatet? Det jo opptjent. Men vi bør kanskje ta det med. Jeg går til nummer to, og det jeg nevnte stikkord i stad, forskudd fra kunder. Kundene betaler oss ved bestilling, for eksempel. En kunde kommer og sier at kan ikke du ta oss og lage et salongbord til meg? Men jeg vil gjerne betale det nå, så jeg liksom ferdig med det. Driver dere med noe sånn? Jeg tror dessverre ja. Eller dere må kanskje gjøre det. Hender det at dere betaler på nettet uten å ha fått gjenstanden ennå? Jeg vet det finnes noen sånne sikringsordninger for all del, men sånn enkelt sagt, grovt sagt, når dere betaler til leverandøren eller til produsenten på nettet, så har du ikke fått gjenstanden ennå. Og det betyr altså da, det et forskudd fra dere overfor den. Og den bedriften som har fått forskuddet, vi enige med at det skal strengt tatt stå på gjeldssida hos den som skal gjøre jobben. Den ikke opptjent ennå, men det faktisk en gjeld, og det der den skal stå. Jeg går ned til, skal vi se, nummer tre. Det forskuddsbetalt utgift. Forskuddsbetalt. Der en T, utgift. Forskuddsbetalt utgift, hva i all verden er det for noe rart? Det har, tror jeg tar sjanse på å si at alle dere i rommet her, dere har forskuddsbetalt utgift. Er det noen som kan tenke seg noe? Er det noen av dere som har forsikringspremie? Noen av dere som har forsikringspremie på innbo, på bil, eller andre ting? Og den betaler dere hvis det er, la oss si, innboforsikring for 2017. Da vil den normalt må betales ved starten av perioden. Det vil sikkert variere litt med de ulike selskaper. Men, og det betyr, når da januaret om, eller unnskyld, vi da enige med at sett med bedriftens øyne, selskapets øyne, ser vi at dette da er alt dere har betalt inn, da så 1. januar, vi enige med at det gjeld for selskapet. Selskapet har gjeld overfor dere. Når januar ferdig, så vil gjeld ha redusert seg med 1/12. Hvis vi sier at det likt fra måned til måned. Så det betyr altså da, forskuddsbetalt utgift, det bør vi ta hensyn til. Hva med en annen størrelse, nemlig avskrivninger? Det også det samme. Vi tenker kanskje ikke så lett på det, men husk, når jeg har kjøpt en maskin, en bil, inventar, så det betalt. Men det brukt? Nei, ikke ennå. Vi kommer til å bruke det i tida fremover. Den siste, det da påløpte, ikke betalte utgifter. Ikke betalte utgifter. Altså påløpte, ikke betalte utgifter. Det ble kanskje smått der her. Det ser jeg nå. Forslag. Påløpte, ikke betalte utgifter. Jeg holdt på å si at det gjelder alle dere rom her, men det ikke riktig det jeg tenkte feil. Studielånet deres. Påløpte, ikke betalte utgifter. Hvis renten hadde påløpt på studielånet deres mens dere studerer, vi enige med at det kunne vært et slikt. Men jeg får heller sette opp da ordinære lån. Altså lån. Hvis dere har lån, så vil rentene løpe, men dere har ikke betalt igjen noe. Og så var det en som, en ansatt han var fly forbannet. Parkering Gardermoen. Det påløpte ikke betalte utgifter? Jeg har parkert der bare noen få ganger. Jeg tror du betaler når du henter bilen, gjør du ikke det? Så det betyr du har da hatt fordel av tjenesten om en dag eller tre dager, et eller annet sånt. Så da, for hver dag som går, så påløper det utgifter eller om vi vil kostnader. Men jeg har ikke gjort opp for det nå. Så hvis dere begynner å tenke etter, prøv å tenke gjennom. Dere har mange slike eksempler her. Det ditt et knippe av det. Så dere kan tenke ut sånne egentlig selv. Nå skal vi da forlate den biten der og gå over til kapittel 8. Det noen spørsmål til kapittel 7 forresten? Hvor mange av dere greier å lese på forhånd? Så noenlunde. Ikke en, to, tre, fire, ok, fire-fem stykker kanskje. Ja, jeg råder det til det. Det kan være veldig ubehagelig for læreren. For da vet du hvor problemen er. Men den sjansen tar jeg. Da skal vi over på kapittel 8. Inntekter og innbetalinger fra kunder. Så legger jeg på den figuren her. Legg merke til det jeg kommer til å si nå. Tar det som en sånn generell, altså den typen figur. Jeg synes det ganske fine illustrasjoner, det som forfatterne har tatt for seg her. Og når vi produserer noe, og vi overfører det, legg merke til at her, jeg sa ordet varestrøm i sted, og finansstrøm eller pengestrøm. Her går det en varestrøm. Når det går en strøm av varer fra produsent, selger til kjøper, hva oppstår i det øyeblikket? Jo, det oppstår et kreditsalg sett med selgeren sine øyne. Er vi enige med at vi da registrerer inntekt og samtidig registrerer kundefordring? Så det betyr, da må vi gjennomføre to registreringer i regnskapet vårt. Vi har solgt varer for la oss si 100 000, da er det 100 000 i salgsinntekt. Samtidig så er det 100 000 i fordringer hvis dette er kreditsalg. Det er første trinn. Men det må nødvendigvis komme et trinn etterpå. Minst ett. Det kan jo hende at vi for eksempel da innbetalingen er fordelt og delt opp i tre rater. Det er fullt mulig. Da vil det bli totalt fire trinn. Men da si at det er en rate da. At ok, du får henstand med betaling, men det skal skje la oss si om to måneder. Så når vi får pengene om to måneder, er vi enige om at da kommer det penger inn i selgerens kasse eller bank. Samtidig så annulleres kundefordringer. Da får vi to nye føringer. Så legg merke til at når det er kreditsalg, kreditkjøp, så blir det flere føringer enn om det er kontant. Det er vel i grunnen også naturlig også. Så vi har føring 1, 2, 3, 4. Vi har fire føringer, eller registrering om vi vil. Det er derfor jeg har skrevet her, fire registreringer. Hvis dette hadde vært kontant, kan dere fortelle meg hvilke føringer som måtte gjøres da? Nå står det altså kredit. Dette er et kreditteksempel, eller kreditsalg som det står der. Hvis det hadde vært et kontantsalg, hvilke føringer måtte vi da ha registrert? Ikke gjør det vanskelig, har vi da sagt. La meg spørre da. Vil salgsinntekten bli endret? Nei, den må fortsatt registreres som salgsinntekt. Salgsinntekt er én registrering. Vil det ha blitt behov for kundefordringsregistrering? Nei. Så det betyr den føringen der er unødvendig, og den annulleringen da etterpå, det er kanskje feil å bruke annullering, men oppfylling av det du har som krav. Så det eneste da vil skje er de to der. Er vi enige om det? Så det betyr kontant salg, da kreves to registreringer. Kreditsalg kreves minst fire registreringer. Og hvis vi da hadde delt opp betalingen i flere, så ville det altså bli tilsvarende flere registreringer. Jeg sier det fordi at en skulle kanskje tro at registrering er gratis, men det er det ikke. Da skal vi bevege oss, eller jeg skal tegne det jeg skal gjøre nå på en litt annen måte enn i boka. Her ser dere hva jeg skal tegne, men jeg skal skrive det sakte sånn at dere får lov. Men da ser dere at råder det til å bruke et diggende ark. Jeg spør dere, dere ser omtrent hva jeg skal skrive. Jeg bruker vel, la oss si 20 minutter på dette, totalt sett. Skal vi ta pausen når klokka er tre, og så starte på igjen og bli ferdig med den, eller skal vi kjøre i ett og bli ferdig med den? Da er jeg ferdig, la oss si til kvart over, hvis det er kvart over 20 over. Det kan dere bestemme. Det er jo øvingstime etterpå uansett. Hva foretrekker dere? Kjøre på? Ok, da gjør vi det. Da er altså det som jeg har satt opp her nå, det er eksempel. Nå vil vi se, jeg får nesten legge den hit, kanskje. Eksempel fra sidene 108 til 109. Jeg setter da opp først, jeg bruker jo igjen tidsakse. Grunnen til at jeg gjør dette, det at jeg ikke veldig glad, jeg må bare, det har du sikkert skjønt, men jeg ikke så veldig glad i alle disse småregnskapene som står inne i boka. For jeg mister litt sånn oversikt selv når jeg driver med de småregnskapene, så derfor så vil jeg gjerne ha dette samlet. Vi har da periode 1. Vi har periode 2. Om dette måneder eller kvartaler eller tertialer, det spiller ingen rolle. Vi har status på det tidspunktet der ved inngangen på periode 1. Vi har status når vi ferdig med periode 1 og skal starte på periode 2. Og vi har status når vi kommer til slutten av periode 2. Med status så kunne jeg brukt andre ord. Hva kunne jeg kalt status? Er vi enige med at det det samme som balanse? Altså en oversikt over vår økonomiske situasjon. Og jeg setter da opp her. La oss tenke oss at vi har kontant, altså B-en står for, det var vel Berg, vet ikke om det heter, var det ikke det? Eller er det som, ja, i hvert fall så er det da kontantbehold, eller kontantsituasjon. Jeg tegner av nå en T-konto, vi skal fylle den ut etterpå. Tilsvarende, vi har Berg kontant også her. En T-konto. Og vi har Berg kontant også her ute. Som en T-konto. Så hopp, skal vi se. Jeg skal ha fire linjer her, sånn at det lar det være litt av en plass, så vi har litt å gå på. Så hopper jeg ned, og vi skal da ha kredit. T-konto. Vi har Berg kredit. T-konto, og vi har Berg kredit T-konto. Jeg skjønner ikke det her. Ser ikke dere at det blinker i lyset? Det gjør det her altså. Rart, ok. Hvis vi nå ser på startsituasjonen for Berg, startsituasjonen er jo lik uavhengig om det kommer til å skje kontant eller kredithandel i periode 1, periode 2. Så det betyr altså ved starten så har vi følgende situasjon for Berg. Vi har en varebeholdning på 5000 kroner. Vi har kundefordringer på 0. Og vi har bankinnskudd på 0. Det betyr situasjonen ved starten er altså at sum eiendeler er 5000 kroner. Og jeg håper dere er enige at balansen, inngående situasjon, inngående oversikt, den vil være uavhengig om det kommer til å skje kreditsalg eller kontantsalg i etterfølgende perioder, så vi skriver opp igjen nøyaktig det samme. Og det betyr sum er 5000 kroner. Ja, jeg ser nå at det var kanskje dumt å bruke B-en i. For B bruker jo vanligvis som bankforkortelse. Alright, dette er situasjonen ved starten av periode 1. Så skjer det noe i løpet av periode 1. Og det er følgende. Resultatet i periode 1, det er differansen mellom inntekter og kostnader. Og da må dere hjelpe meg å finne ut, hva er inntektene, de opptjente inntektene? Legg merke, jeg skriver ikke ordene nå, men jeg er også ute etter å bruke transaksjonsprinsippet, det vil si, jeg er ute etter å finne resultatet ut fra inntekter og kostnader som hører sammen. Altså opptjente inntekter for periode 1, fratrukket de tilhørende kostnadene som inntektene forårsaker eller bygger på. Og det betyr, dere vil finne ut at ved salg så det 80 kroner, og ved salget fra bedriften så tar man 80 kroner stykket, og man kjøpte det inn for 50 kroner stykket. Så hvis dere kikker litt, så vil dere finne at inntektene på 3200 kroner. Det det bedriften har sørget for å levere fra seg, det har altså tjent opp. De tilhørende kostnadene på 2000 kroner, det betyr at resultatet på 1200. Det resultatet. Alle med på hvor jeg henter tallene 3, 2 fra og 2 fra? Eller skal jeg sette en forklaring på det? Skal jeg sette på det? Ok, da setter jeg på en pil. Når det gjelder da salgsinntektene, så det 40 stykker gange 80 kroner per stykk. Når det gjelder da de tilhørende kostnadene, så må det nødvendigvis være de samme 40 stykk, altså 40, og kostnaden inn, eller prisen inn når vi kjøpte det, var altså 50 kroner. Da har vi altså lagt periode 1 bak oss, og så ønsker vi da å finne ut, hva nå status på slutten av periode 1? Sagt på en annen måte, tredje gang dette skjer. Og det skjer fordundre meg når klokka omtrent helt... Det ikke noe dere driver med av jævelskap for å... Ok, jeg får vente litt da. Kan noen tenke seg hva forklaringen på det der? Jeg har lagt inn bestilling i en halvannen tid. Hva? Ok, ja. Det rart den ikke slår seg klokka 2 da. Det klokka 1 at den ikke gidder noe da. Liksom. Ja, det var nok om det. Vi har også vært gjennom periode 1, og spørsmålet hva da status, hva økonomisk situasjon, hva balansen på slutten av periode 1? Vi har jo noen kontor her, og hva skal stå i de kontoene? Vi kan jo sette inn varekontoen, kundefordringskontoen, og vi kan sette opp bankkontoen. Hva skal stå på de? Nå det kontantsalg som gjelder. Varebeholdningen, den endret på noen måte, eller påvirket på noen måte? Hva vil dere foreslå at det skal stå verdi varedagere når vi ferdig med periode 1? Hva bør stå der? Det kan du si med en gang, dere har nok opplysninger på det arket her for å kunne si det. Vi enige om at det 3000 kroner? Vi hadde 5000, det hadde vi. Vi har brukt 2, altså det må være igjen 3000 i varebeholdning. Kundefordringer, hvor mye de steget til? Hva sier dere? Hvor høye kundefordringer når perioder 1 rommet? Ingen forslag? 3200. Hva sa du? 3200. Ok, dere enige at det 3200? Jeg ser i hvert fall noen som rister på hodet. Vi enige om at det kontantsalg? Da du sikkert enig. Du ser det jo med en gang. Så det ingen kundefordringer. De null. Bankinnskuddet. Vi enige om at det da økt med 3002? Så det vil stå 3002 der på bank. Har verdien av eiendeler økt? Ja, den har økt til 6200. Vi foretar samme føringer, da ser vi på kredittilfelle, altså hvor det solgt på kredit. Hva da varebeholdningen? Vi enige om at varebeholdningen den samme? Det spiller ingen rolle om salget skjer kredit eller skjer kontant. Gjenværende varebeholdning, det må være opprinnelig varebeholdning minus det vi har forbrukt for å skape inntektene. Altså, Varebeholdningen fortsatt 3000 kroner. Nå så ser vi da at kundefordringene, og nå det som du sier, nå det 3200 kroner i kundefordringer. Men nå har vi null i banken. Så vi skriver slik. Det som da morsomt, det jo da at beholdningen vår av eiendeler fortsatt 6200. Jeg bare markerer de to der, og de to der. Jeg håper dere med på det at det eneste som skjer, eneste forskjell på kredit og kontantsalg, jo rett og slett at to kontor bytter plass, eller bytter delvis verdier, og det kontoene kundefordringer og bank. Hvis jeg spurte dere nå, hvordan forskjellen på, skal vi si, opprettelse eller økning, reduksjon av egenkapitalen her og her, i de to situasjonene, hva forskjellen på egenkapitalsituasjonen i her oppe ved kontant og her nede ved kredit? Kan dere bistå meg med den? Smak på det jeg sier. Jeg regner at dere vet svaret, men dere så forsiktige. Blir vi mer eller mindre rike av å selge kontant eller på kredit? Det spiller ingen rolle. Er det sånn du sier? Ja. Støtter dere vedkommende? Det bra. Dere må holde sammen i en klasse. Det riktig. Ja, så det betyr, og det jo ikke så overraskende, fordi at resultatet, vi enige med at resultatet det samme? Vi har solgt gjenstander for et bestemt beløp, nemlig 3002, og vi har forbrukt ressurser, 2000 kroner. Resultatet her ser vi jo, vi har jo satt opp resultatet helt uavhengig av betalingsstrømmen. Det viktig å huske, betalingsstrømmen uinteressant når det gjelder egenkapitalen. Men derimot så lever vi av den. Det skal vi komme tilbake til senere. Vi går på, så skjer det noe i trinn 2. Vi setter opp resultat der også, og samme vanskelige formel. Så hva skjer i neste periode? Jo, vi selger for 4800 kroner, og kostnadene våre, de var hvor store? De var 3000. Altså, vi har 1800. Sånn. Vi kan jo sette på forklaringen her også. Salgsstykket, det var 60 stykker, og det var 80, og fortsatt da 60 må jo også nødvendigvis produseres, eller forbrukes, mener jeg, og de var da 50 kroner. Kan forresten kanskje sette strek under 40 og 40 her, og under 60 og 60, for der får vi da vist at når vi skaper inntekter for ved å selge 40 stykker, da må vi også forbruke ressurser tilsvarende samme produksjon. Det jo både her og der. Det handler om dette opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet som vi nevnte så vidt der før. Da går vi på økonomisk status til slutt. Altså varer og varebeholdningen. Hvor stor den? Vi kan jo sette opp alle. Hvor stor kundefordringer. Varebeholdningen, den nå sunket ned til null. Den blitt null. Kundefordringer, den jo null, for det jo kontant. Og bankinnskuddet, det må være tilsvarende da at vi har fått inn 4800 kroner ytterligere. Med andre ord, at vi nå sitter på til sammen 8000 kroner som bankinnskudd. Det vil si vi har 8000 kroner sum eiendeler. Vi setter opp tilsvarende for kredit. Og varebeholdningen må nødvendigvis bli den samme. Og hvis vi nå da har fått inn pengene våre, så vil kundefordringen bli null. Og bankinnskuddet vil da også her være 8000 kroner. Her spørs det litt hvordan teksten, derfor setter jeg på et spørsmålstegn her, og det hvordan teksten Hvis det for eksempel nå slik at vi, la oss si at vi fikk en opplysning som sier at pengene kommer først om en måned, eller i periode 3, vi enige med at da skulle det stått et beløp der? Så det avhenger av den. Derfor så bare setter det spørsmålstegnet. Det som viktig at dere tenker gjennom nå, jeg setter på noen, skal vi si, noen små konklusjoner her i margen. Følgende. Det ene vi har sett her nå, det at resultat, uavhengig av kontant eller kreditsalg. Altså resultatet, uavhengig av kontant eller kreditsalg. Dere har jo formen, jeg bare setter den opp igjen. Inntekter minus kostnader. Det alltid formen deres. Og vi ser, den inneholder ingen verdens ting om betalingssituasjon. Det andre egenkapitalen, DO, ditto, altså tilsvarende. Det vi kan si om resultatet at det uavhengig, akkurat det samme kan vi si om egenkapitalen. Vi kan jo kanskje streke under resultat og streke under egenkapital. Resultatet uavhengig av betaling. Jeg kan si det på en annen måte. Inntektene uavhengig, kostnadene uavhengig, resultatet uavhengig og egenkapitalen uavhengig. Eiendeler, derimot, fordeles ulikt. Eiendeler fordeles ulikt, jevnfør bank og kundefordring. Varelagret, det vil være den samme utviklingen uansett. Men kundefordringer og bank vil da kunne variere. Jeg sa et kvarter i sted, det skulle holde. Det jeg har gjort nå, det altså da det eksempelet som står på side 108 og 109 i boka deres. Og så kommer jeg til, jeg skal ikke begynne på det nå, så skal vi se hvor i all verden var det. Jo, her. Bare så dere ser hva jeg tenkte å gjøre neste gang. Altså, når dere ser i boka deres på side 112, så står det der Marte Otervik, ser dere øverst der. Det et eksempel. Der starter eksempel 1. På side 113, der står det nedenfor midten, eksempel Nils Estenstad. Det eksempel 2. På side 115, nesten, eller ja, godt oppe på siden, så står det handelsbedriften Storsenteret AS. Det eksempel 3. På side 117, øverst på siden, en handelsbedrift Lia Handel. Det eksempel 4. Side 118, øverst, eksempel Varehus AS. Det eksempel 5. Side 119, eksempel Berg Hansen AS, det eksempel 6. Det siste eksempelet kommer jeg ikke til å bruke noe tid på, men jeg kommer til å føre disse, hvis dere kikker hit. Altså jeg sa at jeg vil helst da se alt fullstendig, så jeg bare legger på for å vise her. Nå ser dere hvordan jeg kommer til å gjennomgå dette neste gang. Jeg tar rett alle føringene, og så fører jeg de opp sånn og setter opp med kontor. For jeg ikke så veldig glad i dere bitene, men jeg vet ikke hva dere syns. Altså, når jeg sitter og ser bare deler av noe, så mister jeg veldig fort oversikt. Jeg bare lurer på liksom, hvor er jeg nå? Så derfor så vil jeg gjerne føre dette komplett. Men siden dere ga meg 20 minutter i sted, så tar jeg rett opp feil som står. For det noen feil i boka. Jeg bare finner det igjen. På side 116 øverst, så står det der ordet tabellarisk føring. Det greit nok å kalle det en tabellarisk oppstilling, men egentlig så dette en hovedbokføring. Strengt tatt, hvis dere begynner å lure på det. Tilsvarende på neste side, så står det i teksten her, i en tabellarisk oppstilling, nøyaktig samme, skal vi si, korreksjon. Jeg kan godt være med å forsvare tabellarisk, men det ikke noe, når vi først skal skille dem, så bør vi gjøre det. Så det... Det var da en feil til. Jeg mente det var tre feiler. En... Jo, det var en her. Den meget viktig. På side 106. Side 106. Der ser du at det står i tredje siste linje. Resultatføring av en inntekt gjelder avhengig av tidspunktet. Der mangler en meget viktig U. For at dette skal gi mening, så må det stå gjelder uavhengig av tidspunktet for kundens innbetaling. Det jo nettopp det vi har snakket om nå. Det med på tanken? Om vi betaler på forskudd, etterskudd, kontant eller hva vi gjør, spiller ingen rolle for resultatet sin skyld. Så ta med den, eller så vil dere bli noe forvirret. Da vi se. Det var... Jeg skal bare blate bak til sjueren. Jeg har tatt med tre feil nå. Det... Nei, da det... Da det vel ikke flere. Ja. Jeg ser på den når jeg går igjennom etterpå, om jeg har hoppet over noe. Det noen spørsmål på tampen som dere har? Dere leste ikke på forhånd, men greier dere brukbart nå å holde dere ajour? Prøv det. Hi på ditt mer curd. Det veldig viktig at dere ikke detter av nå, og det kapittel 7 vi kommer på nå, nå vil dere merke at det begynner å bli litt vanskeligere. Og det kommer til å bygge på seg utover i de kapitlene fremover som vi skal inn på. Ok, da stopper vi der. Det blir som sagt øvingstime her nå.